Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Prokuroria speciale kryen disa operacione bastisje në Kosovë. Ministri i Drejtësisë kërkon pezullimin e dialogut me Serbinë. Biden prin Georgia, Trump më akuza për procesin zgjador. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e prokurorit të specializuar në Hagë ka njoftuar të premten se aktualisht është duke kryer operacione në Kosovë. Në njoftim shtohet se operacionet po kryen në mbështetjen e policisë së Kosovës dhe misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit e ULEX. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë kanë parë pjesëtar të ULEX-it në afërsi të shtëpisë ish kryetarit të PDK-s Kadri Veseli, cili të enten është dërguar në Hagë për t'u ballafaquar me akuzat për krime lufte. Po ashtu edhe para shtëpisë së ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në Çaglavica afër Prishtinës janë parë pjesëtar të policisë. Dhomat e specializuara në Hagë të enten kanë bërë publike akt akuzën për krime lufte kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Me 5 nëntor, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi u transferuan në qendrën e paraburgimit të dhomave të specializuara me seli në Hagë, ndërkaq Krasniqi u transferua atje një ditë më parë. Alianca për Vendimin e Kosovës, parti që është pjesë e koalicionit qeverisës, ka kërkuar në mbledhjen e qeverisë së Kosovës që të pezullohet me njerë dialogu me Serbinë, i cili zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Ministri i Drejtësisë në Kosovë Selimi nga AK-ja ka thënë në mbledhjen e kabinetit qeveritar që përveç ndërprerjes së dialogut, gjykata speciale duhet qartë të sqarohet që nuk vepron me prova të konstruktuara nga eksponentët e forcave serbe të sigurisë. Këto akt akuza më shumë se kanë qenë efekt juridik, po prodhojnë efekte politike me qëllim të dobësimit të pozicionit tonë ndërkombëtar përballë sfidave përballë së cilave nuk duhet të qëndrojmë duar krysh, ka thënë Selimi, por ndaj deklaratave të ministrit të drejtësisë ka ndërhyr kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti, i cili ka thënë se duhet të respektojmë parimin e ndarjes së pushteteve. Besoj se ministri i drejtësisë ka të qartë më shumë se gjithë këtë çështje. Ne nuk ndërhyjmë dhe nuk komentojmë vendimet e organeve të drejtësisë. Me lejonit ju them qartë, në qeverinë e Kosovës nuk ka hapësirë për sjellje ndryshe, ka thënë Hoti. Policia Gjermane tha të premten se është duke bastisur apartamente dhe zyra në kuadër të hetimeve për lidhje të mundshme me mbështetësit e grupit të ekstremist Shteti Islamik, i cili në fillim të javës kreu një sulm të armatosur në Vjenë të Austrisë duke lënë të vrarë 4 persona. Autoritetet austriake kanë identifikuar terroristin islamik si Kujtim Fejzullahi, 20 vjeç, me shtetësi austriake dhe maqedona, se ai u vra nga policia gjatë sulmit. Disa vende në Gjermani u kontrolluan dhe ato u përkasin 4 personave, të cilët nuk besohet të jenë përfshirë në sulm, tha Agjencia Federale kundër krimit, por ata mund të kenë pasur lidhje me vrasësin e pretenduar, tha agjencia. Bastisja bëhet me kërkesë të autoriteteve austriake. Policia austriake ka ndaluar 14 persona si pjesë e hetimeve për sulmin. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Spektri politik në Kosovë duhet krijojë unitet të brendshëm për të përballur me situatën dhe me sfidat pas dorëheqjes Hashim Thaçit nga pozita presidentit, e vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi dhe Jeta Krasniqi. Sipas tyre, kjo dorëheqje do të ketë ndikime të ndryshme qoftë në politikën e brendshme të vendit, qoftë për proceset që ndërlidhen me politikën e jashtme. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Dorëheqja Hashim Thaçit nga pozita e presidentit të Kosovës krijon një situatë të re dhe sfidë për Kosovën në aspektin e brendshëm politik, si dhe për imazhin e saj në arenën ndërkombëtare, vlerëson njohësi i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi. Sipas tij, Kosova në këtë moment ka nevojë për një unitet të skenës politike. Uniteti i gjerë i skenës politike është i domosdoshëm për të mos lejuar që të krijojnë vakume institucionale, por edhe për të bërë të mundur që të shtyhen përpara proceset shtetërore dhe institucionale, vlerëson analistja Jeta Krasniqi. Hashim Thaçi ka dhënë dorëheqje nga pozita e presidentit të vendit më 5 nëntor, pas konfirmimit të akt akuzës ndaj tij për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga dhomat e specializuara në Hagë. Njohësi i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që pas dorëheqjes së Thaçit nga spektri politik kërkohet maturi për t'u ballafaquar me situatën e krijuar dhe të menaxhojë politikën e brendshme.
Se do të pretendojnë se çdo parti e politikë nuk e ka kapacitetin asnjë parti politike e vetme të menaxhojë këtë situatë. Duhet të vihen anash interesat ditore dhe të gjendet një lloj konsensusi i cili e bën çfarë spektrin politik, por jo vetëm politik, sepse sfida është aq e madhe sa do duhet kontributi të gjithëve për ta tejkaluar atë.
Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë që dorëheqja Thaçit nga pozita e presidentit, por edhe konfirmimi i akuzave ndaj tij dhe ndaj përfaqësuesve tjerë, qoftë institucional, qoftë partive politike, patjetër që do të ndikojnë në skenën politike në vend.
Dhe do duhet që këto mesazhe më pas të mbartin edhe institucionet e vend dhe të sigurohen që nuk do të ketë reagime apo trazira në vend. Gjithsesi e ka trazuar skenën politike dhe mund të ketë implikime në ndryshimet në qeveri, mund të ketë implikime normalisht në përgjithë një presidenti tri, mund të ketë implikime që kemi zgjedhje të reja, stopim të disa proceseve në të vërë cilat jemi, pra krijon efekte politike të cilat ndikojnë drejt për drejt në funksionimin e shtetit.
Ndërka që Ilir Ibrahimi vlerëson që zgjedhjet e parakoshme parlamentare për momentin nuk janë zgjidhje për situatën e tanishme, sipas tij ato nuk mund ta ndryshojnë shumë realitetin politik dhe partive politike sërish do t'ju duhet që të ulen bashkë për të bërë një qeveri e cila do të përballej me sfidat që e presin vendin. Ai shtoi sakt akuzat e konfirmuara ndaj zyrtarëve të lartë të shtetit, ish zyrtarëve të lartë, por edhe figurave të larta në kuadër të partive politike në Kosovë, e të cilët dikur kishin udhëhequr luftën, do të ndikojë edhe në aspektin ndërkombëtar. Siç thekson ai, spektri politik në Kosovë duhet të jetë i vetëdijshëm që në planin e jashtëm, Kosova më nuk do të shihet sikurse deri më tash dhe do të duhet punë shumë e madhe për ta tejkaluar sfidën. Sipas tij, sfida do të jetë edhe dialogu me Serbinë, nga i cili siç thot ai, Kosova nuk duhet të heqë dorë. Edhe Jeta Krasniqi shpreh mendimin që duhet të krijohet një unitet i brendshëm politik në vend, qoftë për të krijuar një stabilitet të brendshëm politik, qoftë për të shtyrë përpara procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Numërimi i votave në përshtetet kyçe është duke vazhduar në Shtetet e Bashkuara. Kandidati për presidenti i Partisë Demokratike Joe Biden është më pranë fitores, ndërsa i republikani i rësh presidenti i SBA-s Donald Trump ka bërë akuzat që sulmonin procesin demokratik të vendit. Më shumë allësi materialin në vazhdim. Ishënën presidenti Joe Biden ka dalë në përsi në shtetin e Georgias. Numërimi i votave vendosi Biden për para me 917 vota. Pa 16 votat e Georgis në kolegjin zgjedhor, Trump nuk mund të arrijë numërin prej 270 votave sa i duhet një kandidati për të shpallur fitues.